ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 7 dekabrı hepdenin anı günü. Şugunki programamızda Türkmen prezidentinin goruk pulkundaki bir eserin öz canını kast edendigi aydılar. Yurt boyunca öğretmenlerin ölçücüleri oturtmak talapları güçlenýär. Bu we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarym. CNN Amerikanın Qara Deňize özünün harby gämilerini ýollamagy planlaşdyrýandygyny habar berýär. Bu Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgyny wagtynda bolup geçýär. CNN-niň maglumatyna görä Amerika harbylary döwlet departamentinden gämilerin Bosfor we Dardanelli suw ýol geçilgilerinden geçmeginiň mümkinligi barada Türkiýa duýdurmagyny sorapdyrlar. Bu suw ýol geçilgileri Istanbul'u ikä bölüp Orta Yer deňizini Qara deňiz bilen birleşdirýär. CNN bu maglumaty 3 çeşmeden alandygyny aýdýar. Habary häzirlikçe tasdiklenip bolmady. Bamaga Yemende baryan ursy togtutmak tagallalarynyň çäginde soňky 2 ýylyň içinde ilkinji gezek paraqçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyryny geçirýär. Yürütü vekil Martin Griffiths 6 dekabrdan başlap Şweýtsiýada durly taraplaryň gatnaşmagyndaky gepleşiklere geçirer. BMG konflikti besetmek üçin ençeme tapar gepleşiklere gurnapdy, emma uzak möhletleýin oňoýly çözüwdi tapmak başartmandy. 2014-nji ýyldan bäri konfliktde 13 000 adam öldi. BMG-niň resmileri Iran bilen iltişikli hutki jeňçileri bilen sowutlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň arasyndaky ukatyslyklary besetmäge çagyrýan paraqçylyk planyny hüdürlediler. Russiýanyň gorunmak ministrligi täze lazer yaraglary ulgamyny äsgär etdi. Ministrligiň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videoda peresvet ulgamynyň ammardan çykarylan pursatlary görküzildi. Prezident Vladimir Putin 1 martda eden çıkışında yurdun harbylarynyň ýokary derejeli täze yaraglaryň üstünde işleýändiklerini aýdypdy. Sol pursat Putin biz lazer yaraglary wagtynda uly öňe gitsliklere gazandyk diýip çykyş edipdi. Bu ýöne bir taslama plan däl. Bu öňümçiligiň ýerki tapgyrynda hem däl. Geçen ýyldan bäri biziň goşunlarymyz lazer yaraglary bilen üpçin edildi diýip Putin bellepdi. Lazer ulgamynyň nähili işleýändigi aýdyň däl. Onar çıqırız aktivisti BMG'nin Bişkek'taki edarısının önünde demonstrasiya geçirip, Xtayın Demirazık Unvatarındaki Şincan tibitindaki etniki halklara destine himayet berilmegini sorudular. Xtay faşizmine yol yok. Yazgılı plakatlı protestçiler BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'ten Şincan'daki etniki kırızları, kazakları ve uygurları izirlamalardan halas etmeyi sorudular. Demonstrantlar BMG'nin hopsuzluk genişinin bu mesele boyunca yürütü rezolüciyanı kabul etmeyi hem sorudular. 29-njy dekabrda qırğız aktivistleri we Xitayň Gunwatarından göçüp gelen etniki qırğızlar Xitaydaky qırğızlaryň gorag komiteti atly topary esaslandyrdylar. Topar Şinjanda etniki qırğızlara basyş edilýändigini we olaryň gaýtadan terbiýeleýiş lagerlerinde aýlap, hatda ýyllap hem saklanýandygyny aýtdy. Awgustda BMG Şinjanly millionly goly musulmanyň aglaby Uygurlaryň Xitaýň terrorçylygy garşy merkezlerinde saklanýandygyny aýtdy. Ermenistan kollektivleýin howpsuzlyk ýalasy gurumynyň 6-njy dekabrda Yerewanda geçmeli sammitiniň ýa-da süýşürilmegi boýunça hiç kimi haýs bilen ýüz tutmandygyny aýdýar. Bu barada premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Nikol Paşinyanyň metod wekili Arman Egoyan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Mundan bir näçe saat öň Rus prezidenti Vladimir Putiniň kömekçisi Yuri Ushakov sammitiň Ermenistanyň haýs etasynda geljek ýylyň näwelli wagtynyň çelini ýa-da süýşürilendigini aýdypdy. Ushakov Ermenistanda 9-njy dekabrda ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilýändigi sebäpli sammitiň ýa-da süýşürilendigini sözüne goşdy. Emma Egoyan Ermenistanyň sammitiň ýa-da süýşürilmegini haýs etmändigini, şeýlede Paşinyanyň munuň bilen baglalykdaky hakyky sebäbi ozal jurnalistlere ayan edendigini belledi. Paşinyan 2-nji dekabrda çykyş edip sammitiň guramanyň nowatdaky baş sekretaryny saýlamak ugrundaky näraziliklar sebäpli ýa-da süýşürilendigini aýtdy. Guramanyň ermeni ýolbaşçysy noýabrda wezipesinden boşadylypdy. Kollektivleň howpsuzlyk ýalasy guramasynyň geçici başlyklygy häzir Ermenistany degişli. Guramanyň düzümine ýene Russiýa, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan we Täjikistan girýär.